7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ședință tensionată a Parlamentului de la Chișinău. Ce vede acum, din punct de vedere politic, Uniunea Europeană în Moldova? Opinia europarlamentarei Ramona Strugariu și lumea din jur despre amintirea Olimpiadei de la Moscova din 1980, când flacăra olimpică a trecut și prin Moldova sovietică de atunci. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova au fost înregistrate încă 195 de cazuri de infectare cu coronavirusul de tip nou, iar bilanțul total al cazurilor de la începutul pandemiei a ajuns la peste 18.660. Numărul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns astăzi la 624. Parlamentul de la Chișinău a adoptat astăzi în primă lectură schimbări la legea electorală. Potrivit proiectului înaintat de un grup de deputați socialiști, ziua votării s-ar reduce cu 2 ore. Alte noutăți ar fi permiterea folosirii în agitația electorală a imaginilor instituțiilor statului, dar interzicerea agitației care incită la ură și discriminare, ca și sancționarea implicării cultelor religioase în campania electorală. La discuțiile de astăzi din Parlament, deputații opoziției au spus că proiectul ar favoriza candidații partidului care l-a propus, PSRM. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, a declarat că în proporție de 90% prevederile sunt benefice și vin să soluționeze adresele Curții Constituționale, însă sunt și câteva prevederi care provoacă îngrijorare, inclusiv reducerea duratei zilei de votare fără introducerea celei de-a doua zile, reducerea statutului observatorilor electorali sau examinarea unor contestații numai de organele electorale, nu și de instanțele de judecată. Mai multe grupări unioniste din Republica Moldova au pichetat astăzi clădirea Parlamentului ca să protesteze față de ceea ce consideră a fi corupția și banditismul din legislativ. Potrivit relatării IPN, demonstranții purtau pancarte cu inscripții ca „Jos băniții, unirea și punctum, Moldova fără bandiți”. Președinta Partidului Național Liberal, Vitalia Pavlicenko, este citată cu declarația că ultimele evoluții din Parlament, în frunte cu dispariția deputatului Ștefan Gațcan, care între timp a reapărut, ar fi degradat mult imaginea legislativului. Vlad Bilețchi, liderul Asociației Unirea ODIP, a spus că asistăm la niște reglări de conturi între clanuri oligarhice care n-au reușit să se împartă în iunie 2019 prin intermediul pungilor cu calendare și acum încearcă să se războiască prin cumpărarea, șantajarea, furtul de deputați. Iar președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, a remarcat că societatea a ajuns să vadă un parlament de bandiți când un deputat a fost corupt de unii, după care furat de alții și astăzi își face apariția fără să-și mai depună demisia. În Statele Unite, Curtea Supremă de Justiție a validat astăzi cererea unui procuror ca jurații să poată vedea declarațiile de impozit ale președintelui Donald Trump ca parte dintr-o anchetă penală care include bani oferiți în schimbul tăcerii unor femei care au susținut că au avut relații intime cu Trump. Curtea a votat astăzi cu 7 voturi pentru și 2 împotrivă într-un dosar în care audierile s-au făcut prin telefon în luna mai din cauza pandemiei de coronavirus. Documentele sunt păstrate de firma de contabil cu vechi state de plată ai lui Trump, Mazars USA, care a spus că se va supune ordinului curții. AP notează că vor mai trece probabil câteva săptămâni până când curtea va elabora o judecată oficială care se ducă la predarea efectivă a documentelor juraților de la New York. Curtea Supremă a respins argumentele avocaților lui Trump și ale Departamentului Justiției că președintele ar fi imun în fața anchetei câtă vreme este în funcție sau că procurorul trebuie să invoce rațiuni extraordinare ca să obțină documentele. Cei doi judecători numiți de Trump la curte au votat astăzi de partea majorității. Trump este primul președinte american de la Richard Nixon care a refuzat să-și facă publice declarațiile de impozit. Germania a semnalat o creștere semnificativă a numărului de extremiști de dreapta anul trecut. Într-un raport publicat astăzi se arată că numărul extremiștilor de dreapta a ajuns în 2019 la 32.000, în creștere cu aproape 8.000 față de 2018. Raportul publicat de Serviciul de Informații Interne include pentru prima dată cam 7.000 de membri ai ARP de tineret a partidului Alternativa pentru Germania, o formațiune eurosceptică și anti-imigrație. Există un larg consens că turnul Catedralei Notre-Dame, avariat în incendiul de anul trecut, trebuie reconstruit exact cum era, a spus astăzi noua ministră franceză a culturii, Roselyne Bachelot. Într-un interviu radiofonic, ea a mai spus însă că decizia finală este în mâinile președintelui Emmanuel Macron, care până acum a sprijinit o soluție arhitectonică modernă pentru catedrala distrusă parțial de flăcări. Declarația ministrei Bachelot a fost făcută cu puțin timp înaintea ședinței unei comisii de specialitate care urma să vină cu o soluție pentru înlocuirea turnului construit în secolul al XIX-lea. Președintele Macron și-ar dori ca Notre-Dame să fie complet reconstruită înaintea Jocurilor Olimpice de vară de la Paris din 2024. AFP notează însă că reconstrucția a fost marcată de întârzieri din cauza vremii, îngrijorărilor medicale legate de poluarea cu plumb, iar cel mai recent din cauza pandemiei.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
A avut loc astăzi o ședință complicată a Parlamentului de la Chișinău. A revenit în fracțiunea socialiștilor deputatul Ștefan Gațcan după o sagă demnă de un film cu suspans. Premierul Ion Chicu a mai încercat odată să treacă prin Parlament legile pentru care și-a asumat să răspunderea. Deputații Partidului Șor au venit cu o propunere pentru organizarea unor farmacii mobile și s-au votat și modificări ale codului electoral. Despre toate acestea în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Revenit azi în Parlament, Ștefan Gațcan și-a retras cererea de demisie depusă după încercarea nereușită de a-și schimba partidul și a redevenit deputat socialist. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, el a explicat că s-a lăsat prins într-un joc politic, dar când i-a realizat consecințele, a decis că nu își dorește să fie motiv de blocaj în Parlament, mai ales atunci când colegii lui medici merită mai mult ca oricând salarii mai mari. Majorările cu 30% din 1 septembrie, cu alte 30% din 1 ianuarie și apoi cu încă 40%, se conțin în legile pe care guvernul Chicu și-a asumat răspunderea în urmă cu o săptămână spre protestul opoziției, dar le-a prezentat abia acum în legislativ grație revenirii lui Gațcan. O revenire care a dus cu ea deznodământ atât pentru scandalul din jurul deputatului readus înapoi în sânul majorității parlamentare, cât și acelui legat de asumarea lui Chicu. Întreaga opoziție parlamentară, dar mai ales platforma DA și formațiunea PAS au contestat cât au putut recent asumare de răspundere, pentru că ar conține, pe lângă extrem de necesară majorare de retribuții în sănătate și cheltuieli nu tocmai din cele mai necesare pe timp de epidemie. Forțate de revenirea relativă la normalitatea majorității parlamentare, iar în afară de Gațcan, aceasta este asigurată și de deputatul independent Alexandru Oleinic, a cărei fiică a fost promovată cu o zi în urmă într-o funcție conducătoare într-o agenție publică subordonată guvernului. Opoziția a renunțat la boicotul cu care a încercat să prevină intrarea în vigoare a sumării. Liderul grupului de parlamentare ai platformei DA, Alexandru Slusăr, și-a anunțat totodată hotărârea formațiunii sale să revină asupra moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu.
Accelerăm procesul de demitere a acestui guvern. Nu putem mai departe să răbdăm. Săptămâna viitoare, la începutul săptămânii, nu acum, nu înainte 72 de ore. Noi n-a să oferim cadou guvernului Chicu să facem moțiunea de cenzură pe subiectele sociale, să stai liniștit, dar săptămâna viitoare, după ce vom face ședința biroului politic, cel mai probabil noi vom semna moțiunea de cenzură și vom propune în primul rând colegii Ordeva PAS să facă același lucru.
A spus Lusar, intenția platformei DA de a dobori guvernul Chicu prin moțiune nu e nouă, dar ea nu a fost susținută până acum de PAS, care insistă pe identificarea mai întâi a suficient sprijin politic pentru o substituție de succes a executivului. După cazul Gațcan, comentat zilele trecute chiar și în preza internațională, ca fiind un caz de fur de deputați prin care Rusia a împiedicat crearea unei noi majorități diferite de cea controlată de socialiști în legislativul moldovean, voturi pentru moțiune ar putea fi așteptate doar de la democrații lui Pavel Filip, care însă au semnalat de mai multe ori, inclusiv astăzi, că rămân consolidați în jurul formațiunii socialiste. Un subiect care a aprins polemica între formațiunile puterii și ale opoziției, odată revenite în ședință, e cel al modificărilor aduse regulilor electorale. Amendamentele sunt menite să înlăture lacune și de la iveală în scrutinul prezidențial precedent, introducând, de exemplu, sancțiuni pentru amestecul bisericii în procesul electoral sau transportarea organizată de persoane către secțiile de votare. Disensiunile au apărut mai ales însă în legătură cu o propunere a Comisiei Electorale Centrale de a reduce cu 2 ore durata rezervată votului în ziua scrutinului. Opoziția, care dimpotrivă optează pentru extinderea la 2 zile a duratei votării, o măsură cu atât mai necesară la părere deputaților din PAS și DA pe timp de epidemie, a criticat propunerea cu următoarele argumente.
Să nu poată veni la vot sau cu cine dorim noi? Sau tinerii care de obicei vin mai spre seară, dorm mai târziu, mai nu știu unde au mai fost, s-au mai plimbat. Și noi seara, când ei vin la vot, noi ce vrem? Să limităm să nu vină la vot sau cum? Care este obiectivul acestor propuneri?
A spus deputatul PAS Lilian Carp. Iată replica socialistului Vlad Bătrâncea.
La secție de votare, membrii a comisiilor nu rezistă fizic. Dar noi abordăm în stilul populist că noi propunem diaspori și iată svolocii nu vor să dea diaspori posibilitatea să voteze.
Soarta proiectului va fi decisă ulterior, azi amendamentele fiind trecute deocamdată doar de prima lectură. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova va primi 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, care a pregătit un pachet de asistență macrofinanciară în valoare de 3 miliarde de euro pentru 10 state, pentru a le ajuta să iasă din criza provocată de pandemia de coronavirus. Europarlamentara Ramona Strugariu, de la Review Europe, i-a spus Valentinei Ursu cum se vede acum de la Bruxelles Republica Moldova.
Vedem discuții foarte alarmante în ceea ce privește angajarea răspunderii guvernului. Astăzi, în sfârșit, s-a fost quorum la Parlament pentru angajarea răspunderii guvernului pentru adoptarea rectificării bugetare și celelalte legi din pachetul respectiv, dar nu este o situație firească. După aceea, presiunea și amenințările, de fapt, din partea președinției pentru dizolvarea Parlamentului și declanșarea legilor anticipate. Deci acolo avem clar poziția CCR, care a spus că nu se poate în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui să dizolvăm Parlamentul. Iarăși, semn clar de instabilitate politică. Ce mai avem? Păi mai avem o telenovelă a domnului deputat Gascan, care a evoluat în felul următor. Am văzut informații acum că domnul deputat pleacă de la socialiști și merge spre Pro-Moldova. După aceea am primit, inclusiv noi în Parlamentul European și eu am primit o scrisoare prin care eram informată că a existat o tentativă de răpire împotriva domnului deputat Gascan, că presiunile sunt foarte, foarte mari, că este un abuz ceea ce se întâmplă și este forțată mâna să se retragă din poziția de deputat. După aceea am aflat că domnul Gascan era de fapt în România, la Iași, s-a reîntors, înțeleg, și cu toată răpirea, presupusa răpire, presiunile și intimidările care s-au exercitat din teoretic, din partea colegilor socialiști, s-a reîntors la colegii socialiști și acum și-a retras cererea de renunțare la mandat și vrea să revină în Parlament în grupul socialiștilor. Și acum spuneți-mi mie ce să înțelegem noi, apropo de stabilitate și echilibru politic, din toată această poveste.
Că se clatină o majoritate parlamentară și că cel mai probabil ar putea să fie demis guvernul Chicu și dacă va fi demis, atunci situația se schimbă în bine, în rău, în raport cu Bruxelles-ul.
Eu nu pot să vă dau un răspuns foarte ferm în direcția schimbării situației în bine sau în rău. Ceea ce vedem clar și este îngrijorător este că e foarte volatilă situația politică și asta periclitează în mod direct interesul cetățenilor în contextul de criză acută în care este mai mare nevoie decât oricând, oricărui guvern, nu doar al Republicii Moldova, de o stabilitate politică și de o seriozitate a partidelor politice, indiferent de faptul, repet, că ele provin de la guvernare sau din opoziție, de o responsabilitate maximă în ceea ce privește măsurile care trebuie luate pentru protejarea siguranței, vieții, că este o chestiune de siguranță națională până la urmă.
A fost părerea eurodeputatei de la Renew Europe, Ramona Strugariu, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de joi, Lumea din Jur, și o relatare despre problemele pensionarilor care doresc să își reevalueze pensiile ca urmare a unei inițiative guvernamentale. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre problemele persoanelor cu dizabilități la 10 ani de la adoptarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Добро пожаловать, Олимпийский огонь! Bine ai venit!
S-au împlinit 4 decenii de când focul olimpic a traversat RSS moldovenească în drum spre Moscova, unde în 1980, în premieră pentru blocul socialist, au fost organizate Jocurile Olimpice. De la Leușeni până la Criva, torța a fost purtată de 368 de sportivi moldoveni, amatori sau profesioniști. Traseul a fost stabilit cu mult timp înainte pentru ca autoritățile să lustruiască ambianța ce avea să ajungă în reportajele de televiziune și cronicile cinematografice. Sătenii din localitățile prin care a trecut torța olimpică spun și astăzi că dacă nu ar fi fost nimerit pe itinerarul olimpic, nu mai vedeau în veci drumuri îngrijite. Dacă observați în sate porți de fier și garduri cu inele olimpice pe ele, sau dacă la intrarea în sat vă întâmpină ursul, mascota olimpiadei din 1980, să știți că localitatea s-ar putea să fi fost traversată de cortegiul olimpic. Sau e dovadă că și-a făcut efectul propaganda sovietică ce prezentase olimpiada găzduită de URSS drept o mare performanță internațională. Traducătorul și publicistul Valentin Reapțov nu avea nici 30 de ani împliniți la acea vreme și lucra la hotelul Inturist. În 1979 a fost informat că trebuie să pregătească 12 din 36 de viitori ghizi translatori pentru olimpiadă, care urmau să lucreze la Moscova cu turiștii din România socialistă. Timp de un an de zile, cursurile au avut loc la figurat, cu ochii închiși. Tinerii care niciodată nu au fost în capitala fostei Uniuni Sovietice trebuiau să-și imagineze cum arată Galeria de Artă Tretiakov sau metroul Ahotnyi Ryad de lângă Piața Roșie. Cu doar câteva săptămâni înainte de olimpiadă, ghizii de la Chișinău au fost duși la Moscova pentru a se familiariza pe viu cu atracțiile turistice studiate din cărți și pliante. Valentin Reapțov spune că puterea sovietică a avut grijă inclusiv să instruiască și cum să răspundă la eventualele întrebări incomode ale turiștilor.
În 79 a apărut o carte, se numea 100 vaprosov, 100 atvietov. 100 de întrebări, 100 de răspunsuri. Ce răspunsuri să dăm la întrebările mai dificile? De ce l-ați expulzat pe Solzhenitsyn? Și noi începeam să facem echilibristică lingvistică. A, dumneavoastră știți numai de Solzhenitsyn, dar noi avem zeci de mii de scriitori. Sigur că erau prostii din partea mea. Și eu recunosc.
Ce s-ar fi întâmplat dacă...
Spuneam?
Da.
Cred că peste câteva zile trebuiam să scriu cerere.
Autoritățile de la Moscova au lucrat nu doar cu funcționarii implicați în organizarea și desfășurarea Jocurilor Olimpice, și locuitorii din satele sovietice au fost instruiți cum să se comporte cu turiștii. Copiii erau preveniți bună oară să nu care cumva să ia gume de mestecat de la străini sau să nu apară în fața lor în sandale cu degetele afară, și amintește Valentin Reapțov.
Fiindcă a fost dat un zvon că străinii care vor trece prin Moldova, prin sovietică, vor arunca niște soluții și așa mai departe care pot să te contamineze. Dar altă tâmpenie, unde erau străinii, imediat apăreau o droaie de copii, jubacică, gumă de mestecat. Și au fost preîntâmpinați că în lamele de gumă de mestecat, străinii introduc lame de bărbărit și puteți să vă tăiați la limbă.
În cele din urmă, Jocurile Olimpice din 1980 au fost boicotate de 65 de state occidentale în frunte cu SUA din cauza invaziei militare a URSS în Afganistan. În lipsa unor concurenți redutabili, delegația sportivă a Uniunii Sovietice a câștigat cele mai multe medalii, inclusiv de aur. Presa sovietică nu a relatat atunci despre cazuri de dopaj printre jucători. Nu pentru că nu ar fi existat, spune Valentin Reapțov.
Atunci, mai ales în Uniunea Sovietică și în statele socialiste, mai ales în RDG, prin victoriile sportivilor, ridicarea rapelului, intonarea imnului, pe toate continentele la competiții. Uite, primul stat al țăranilor și muncitorilor din Germania, etc. Dar cât dopaj era acolo, wow, 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 wow.
Ghidul translator Valentin Rapțov își amintește că pentru Olimpiada de la Moscova din 1980, URSS de trei ori a modificat bugetul pentru cheltuieli. Au construit drumuri, poduri, hotele, însă în Piața Roșie puteai găsi doar un singur WC-ul public, povestește Valentin Rapțov. Ceea ce spune mai mult decât hectarele de articole laudative din presa vremii. Exact ca și refuzul Moscovei de a găzdui jocurile paralimpice, pe motiv că în Uniunea Sovietică, cum spuneau diriguitorii de atunci, nu există oameni cu dizabilități. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare, și pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org vă recomandăm să vizionați și un material multimedia despre acest subiect. Confruntate cumva de critici, autoritățile de la Chișinău s-au văzut nevoite să ofere explicații de ce au admis ca pe timp de pandemie zeci de pensionari să formeze cozi la oficiile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale. Noul cadru legal permite ca persoanele care s-au pensionat după anul 1999 și au continuat să lucreze cel puțin 10 ani să aibă posibilitatea recalculării contribuției sociale. Cei de vârsta a treia, considerați ca când parte din grupul de risc din punct de vedere epidemiologic, zilnic, de la începutul lunii, stau la coadă la aceste oficii, de mai multe ori nefiind respectate normele sanitare stabilite. Aseară, în cadrul unei emisiuni televizate, premierul Ion Chicu a spus că la mijloc a fost, de fapt, o problemă de comunicare. Mai multe despre acest subiect de la Valentina Basiul.
Aproape 60% din cei care au muncit cel puțin 10 ani după ce s-au pensionat au depus dosarul pentru recalcularea pensiei în prima săptămână de la intrare în vigoare a noilor modificări. Pe acești oameni cu pensii mult sub coșul minim de consum, adică mai puțin de $100, nu i-a împiedicat nici pandemia și nici zilele caniculare să-și revendice cât mai repede majorările. Guvernarea ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru haosul creat și expunerea persoanelor în vârstă riscului de contaminare, consideră președintele Uniunii Pensionarilor, Victor Leancă. El adaugă că toți cei care stau la coadă în aceste zile au trecut odată prin mâinile funcționarilor Casei Naționale de Asigurări Sociale, atunci când s-au pensionat. De aceea spune că nu înțelege pe deplin procedurile birocratice. Din cauza contribuției mizerabile pe care o primesc majoritatea pensionarilor, susține Victor Leancă, ei sunt nevoiți să ceară o majorare uneori și de câteva zeci de lei.
Sunt o sumedenie de oameni care, într-adevăr, n-au cu ce trăi. Cu 800 sau 900 de lei să trăiești, să plătești toate facturile și așa mai departe. Omul rămâne cu nimica. Vedeți, sunt și situații, îi puneți pe oamenii ăștia în cârj, în vai de capul lor cum sunt picioare și îi puneți în rând să stăie și de la 3 de noapte, minima miră faptul. Trăim în secolul 21. Toate datele sunt computerizate. Măi, și mai trebuiește, ți-ai schimbat familia sau nu ți-ai schimbat familia? Nu, acolo sunt întrebări, înțelegi, eu nu pot să vă spun toate, dar ca exemplu.
Aglomerațiile de la oficiile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale din ultimele zile sunt văzute de premierul Ion Chicu ca o problemă de comunicare a instituției, ce nu ar fi explicat suficient de bine când și cum recepționează actele. Pe de altă parte, Chicu spune că solicitanții au dat năvală chiar din prima zi. Citez, dacă vin toți pensionari într-o zi, orice nu s-ar face va fi îmbulzeală, a declarat șeful guvernului la TV8. Ca o soluție, miercuri guvernul a aprobat o inițiativă legislativă care să permită ca rudele persoanelor de vârsta a treia să-i poată reprezenta prin procură. Ceea ce înseamnă audiență la un notar cu tot ce presupune precauția sanitară. Până să intre în vigoare înlesnirea, pensionarii sunt obligați să se prezinte personal pentru împrospătarea dosarului. Sunt numeroase situațiile în care oamenii nu se pot deplasa din cauza problemelor medicale sau sunt blocați de COVID-19 peste hotare. For decizional însă este legislativul. Politicieni de opoziție reprezentând PAS și formațiunea lui Ilan Șor susțin că guvernarea i-ar trata cu dispreț pe cei în vârstă, acuzând puterea că nu a făcut nimic pentru a preîntâmpina această situație. Mai mult, că a reacționat abia după ce jurnaliștii au ilustrat condițiile în care stau la coadă pensionarii. Unii parlamentari au împărțit astăzi apă și au adus scaune pleante, iar alții au menționat că este un nonsens în epoca tehnologiilor informaționale, când autoritățile dețin toată informația despre fiecare cetățean, să ceară copii de pe acte de la papură vodă. Pentru a remedia situația, reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale au anunțat că vor lucra în următoarele două sâmbete, pe 11 și pe 18 iulie, și că vor începe programul de lucru de la ora 7, cu o oră mai devreme. Cei care nu reușesc din vari motive să depună cerere în această lună, o pot face în lunile următoare. Majoritatea celor care au abordat subiectul sunt în așteptarea unei soluții digitale, mai ales că solicitanți care se ceară recalcularea pensiilor vor fi și în anii următori. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele României Klaus Iohannis a avut și astăzi o intervenție publică în care a anunțat că a trimis spre Parlament o informare privind acțiunile autorităților în timpul stării de urgență generată de pandemia de coronavirus și a făcut un apel către toate forțele politice și instituții ale statului pentru colaborare loială pentru gestionarea pandemiei. Iohannis a cerut Parlamentului să colaboreze pentru rezolvarea vidului legislativ și adoptarea cadrului legislativ necesar. În România, numărul cazurilor de coronavirus este în creștere, ajungând la peste 614 în ultimele 24 de ore, după cele 555 de ieri. Alte 17 persoane au decedat de la ultimul bilanț oficial. Numărul persoanelor decedate în România din cauza coronavirusului este de 1834. De la București, relatează Sabina Fati.
Pandemia a scos la iveală o serie de fragilități sistemice, a declarat astăzi președintele român Klaus Iohannis, după ce a trimis Parlamentului raportul privind starea de urgență. Printre fragilitățile constatate, șeful statului a enumerat economia națională puternic dezechilibrată, lipsa investițiilor publice, productivitate scăzută și o capacitate administrativă redusă. Darea de seama președintelui Iohannis a avut loc pe fondul unei creșteri masive a cazurilor de coronavirus, iar în ultimele 24 de ore România a înregistrat al doilea record succesiv cu 614 noi cazuri. Infectările cresc cu 10% în fiecare zi, în vreme ce autoritățile par neputincioase în fața extinderii epidemiei, mai ales după ce Curtea Constituțională din România le-a garantat bolnavilor de coronavirus libertate totală de mișcare și a anulat măsurile guvernului de gestionare a crizei sanitare. În raportul său către Parlament, Klaus Iohannis amintește că a trecut aproape jumătate de an de la data de 30 ianuarie, când Organizația Mondială a Sănătății a avertizat asupra riscurilor majore reprezentate de epidemia cu noul coronavirus, declarând o situație de urgență pentru sănătatea internațională. Președintele român nu și-a mai adus aminte cu această ocazie că în luna februarie, după avertismentul Organizației Mondiale a Sănătății, el și partidul aflat la putere încă mai vorbeau despre alegeri anticipate, în loc să pregătească spitalele pentru pandemie. Președintele României le-a cerut astăzi politicienilor o colaborare loială și a subliniat că nu este momentul orgolilor. În plus, a solicitat Parlamentului să adopte urgent legea privind carantinarea și izolarea pentru a da autorităților pârghiile să acționeze pentru protejarea sănătății oamenilor, după ce Curtea Constituțională a eliminat toate instrumentele guvernului în acest sens. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Cine e mai tare în parcare? Este titlul editorialului lui Mircea Veciobanu din ediția de vineri 10 iulie a Gazetei de Chișinău. Cităm. Președintele Republicii Moldova este azi nu doar cea mai nocivă funcție, dar și cea mai mare problemă a politicii de la Chișinău. Cu toate acestea, o răvnește oricine nu-i ilene. Spuneam mai adineauri că dacă l-aș susține pe cineva în această funcție, el ar trebui mai întâi să mă convingă de utilitatea postului. Șansele celor mai mulți potențiali candidați la acest scaun sunt minime, dar, probabil ținând cont de valoarea simbolică a funcției, potențialii aleși se înghesuie să candideze. Vyacheslav Negruța, în comentariul său Asumarea irresponsabilității, scrie, cităm, asumarea răspunderii s-a făcut pe seama unor modificări care puteau fi trecute cu ușurință în procedură standard prin Parlament, cu dezbateri și susținerea unei majorități de voturi confortabilă pentru guvernare. Guvernul și-a schimbat totuși tactica pe ultima sută de metri și și-a asumat această răspundere, cel mai probabil fiind influențat determinant de agenda electorală a prezidențialului, tot el președintele în exercițiu, Igor Dodon. În curând vom afla ce a urmărit și ce i-a reușit.
Cu recomandările Victoriei Popa de la Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.